дали ќе го прифати барањето од македонските власти за екстрадиција на поранешните разузнавачи Горан Груевски и Никола Бошковски. Тие се обвинети од специјалното јавно обвинителство за предметите Тврдина и Таргет. Денешното рочиште во Солун се одвивало зад затворени врати по барање на грчките адвокати. Груевски и Бошковски се во притвор во близина на Солун. Ним им се суди и за фалсификуваните пасоши со кои беа фатени на 18 октомври годинава на аеродром во Солун, кога се обидоа да заминат за Будимпешта. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека ќе го искористат секој правно формален аспект за да го остварат ветувањето пред граѓаните во врска со рудникот Казандол, по најавите дека компанијата започнала со минирање. Заев рече дека нивната намера е да ја спречат изградбата на рудниците. Концесионерот на рудникот денеска соопшти дека минирањето во Казандол се спроведува според дозволите и е најавено во надлежните институции. Хашкиот трибунал расправаше за ослободувањето на водачот на српските радикали Воислав Шешелј. Со ослободителната пресуда не е донесена правда, оцени представник на обвинителството. Шешелј е обвинет дека извршил злосторство против несрпско население за време на војните во 90-тите години на минатиот век. Обвинителството бара тој да биде прогласен за виновен и да добие казна затвор од 28 години или пак судот да нареди ново судење. Турскиот преседател Реџеп Тајип Ердоган ги повика земјите ширум светот да го признаат окупираниот Ерусалим за главен град на Палестина, како одговор на признавањето на поделениот град од страна на Соединетите држави како главен град на Израел. Отварајќи го самитот на Организацијата за исламска соработка во Истанбул, Ердоган денеска истакна дека Ерусалим е црвена линија за муслиманите, кои нема да прифатат каква било агресија врз нивните исламски светилишта. Председателот на палестинците Махмуд Абас рече дека потегот на Соединетите Американски држави ставил крај на улогата на Вашингтон како мировен посредник на Блискиот Исток.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Реален е оптимизмот дека прашањето за името може да се затвори следната година, оценуваат аналитичари по средбата на медиаторот Нимиц со преговарачите на Македонија и на Грција. Тие велат дека се исполнети неколку предуслови кои би довеле за решавање на ова прашање, кое е постаро од 20 години. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Поставени се јасни хоризонти за натамошно продолжување на дипломатските преговори за решавање на спорот.